me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Mes krizës së vazhdueshme shëndetësore, vjen edhe një lajm i mirë se ardhur. Giganti i supermarketeve, Woolworths, njoftoi se po kërkonte të punson deri në 20.000 vetë. Industria supermarketeve është një nga disa në kërkim të punëtorve për të përmbushur kërkesat e papritura. Raporti që do ndjekim në vijim na sjell më shumë detaje. Në periudha kohe të vështira, kurierët dhe punëtorët e shpëndarjes asnjëherë nuk kanë qenë më të rëndësishëm. Ata tani ofrojnë një shërbim thelbësor për australianët që nuk janë në gjendje të darkojnë në restorante apo kafene. Juan Pablo de Loara është një kurier që shpëndan ushqimin me qendër në Sydney dhe thotë se porosit për ushqime janë në rritje.
There are more orders. Usually the busiest time is evening from 5 to 8.
Zakonisht kemi shumë porosi. Orari më i ngarkuar është 5 deri në 8 të mbrëmjes. Por tani jemi të zënë me porosi për ushqime gjatë gjithë ditës, shprehet ky kurier. Me kufizime të reja që njoftohen, pothuajse çdo ditë qindra mijëra vende të punës janë në rrezik. Por natyra papara virusit COVID-19 do të thotë se tashmë një numër industrive janë duke kërkuar të punësojnë. Ministri i Thesarit thotë se më shumë se 1 milion australian do të detyrohen të kërkojnë pagesë mirëqenie nga sigurimi social Centrelink. Callum Pickering është një ekonomist nga kompania Indeed që mirët me punësime. A i thotë se postimet për vendet reja pune kanë rënë për rrëth 12% krahasuar me vitin e kaluar, por se ka ende mundësi të gjesh një vend pune.
There is a lot of jobs being created in the healthcare space. There is also a lot of jobs being created indirectly due to the impact of COVID-19. So for
ka shumë vende pune që krijohen në industrinë e kujdesit shëndetësor, po ashtu ka shumë pozita të reja që krijohen në mënyrë indirekte për shkak të ndikimit të COVID-19. Kështu për shembull, në treg kemi kërkesë të madhe për shoferët e kamionëve dhe për punëtorët e magazinës dhe paketuesit. Dhe shumë nga këto lidhen me disa nga aktivitetet shmendëra të shqitjes me pakicë që kemi parë javët e fundit në supermarket. Ndërkohë bëhet e ditur se Woolies, rjet i marketeve në Australi, njoftoi se po krijon 20.000 vende të reja pune në mënyrë që t'i bëj ball kërkesës. Karen Katsikogianis është ekonomiste. Ajo thotë se shumica këtyre vendeve të punës do të shkojnë tek punëtorët nga bizneset të cilat kanë qenë partner me gigantin e supermarketeve të tilla si kurse janë Qantas dhe Village Cinemas.
The majority of our roles, we've spoken about 20,000 roles, will be filled through those partnerships. However,
nëse të kush është interesuar, ajo që ne do t'i inkurajonim ata është të shkojnë në një dyqan lokal Woolies, të marrin një identifikim personal me ta që kanë punuar për Qantas apo për Village Cinemas. Menaxheri më pas do t'i takon ata në person dhe do i ndihmon ata në procesin e aplikimit aty për aty, në vend se ata të shkojnë me aplikime online. Me gjithë mundësit e kohëve të fundit, hapit e vendeve të reja të punës, numri atyre që kanë humbur, një vend pune është shumë më i madh se sa punësime që po ndodhin për moment. Kjo për shumë punëtorë që tani janë të pa punë paraqet shumë vështërsi. Ripunësimi nuk është edhe aq i lehtë. Stephen Turfy, nga SIC Australia, agjencioni punësimit, thotë se ata që janë në kërkim të një vendi pune tani duhet të përqendrohen në aftësitë e tyre profesionale që i u japin mundësi punësimi në industri të ndryshme.
Make sure that your CV is up to date. So your recent experience.
Sigurohuni që CV-ja juaj të jetë ajuruar me përvojën tuaj të fundit. Sigurohuni që CV-ja të jetë në pika të shkurta, pra mos shkruani 8 faqe, shkruani një faqe, let it shumë shkurt dhe e detajuar në pika. Shpjegoni pse do t'i përshtatin asaj pune dhe edhe një herë mos e mbushni me detaje të panevojshme, thot ky ekspert. Ndërkohë për Juan Pablo de Loera, me gjithë rreziqet për humbin e vendit të punës, ai është thjesht i numtur që ende ka një të tillë nga ai i përmbush nevojat e tij.
Of course I am scared for my health, but Sydney is an expensive city and we have to
Un kam frikë për shëndetin tim, por Sydney është një qytet i shtrenjtë dhe ne duhet të paguajmë qiran dhe ushqimin. Ne duhet të punojmë sa më mirë që të mundemi. qëndroni në një hap me të rejat e fundit rreth koronavirusit dhe atë në gjuhën tuaj. Vizitoni sbs.com.au fraksion koronavirus.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.